Du lytter til podcastserien Rom og Lukas, afsnit 6, 4 lignelser og en samaritaner. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet den her podcast. Da vi nu bevæger os længere frem i tiden, så har jeg valgt at omdøbe podcasten til Rom og Lukas. Vi er ved at se på den meget tidlige kristendom, og hvordan historiske begivenheder og politiske beslutninger de påvirker denne. Vi bevæger os også tættere på de skrifter, som er selve grundlaget for så mange menneskers tro. Men som altid, så vil vi overlade udlægningerne af stoffet til teologerne. Næh, den her podcast, der ser vi på perioden med de historiske briller på. Jeg ved ikke med dig. Men jeg kan godt lide at se film. Ikke den der slags film, hvor det hele det bliver serveret for dig på et sølvfad. Nej, den gider jeg ikke. Næh, jeg taler om film, der får mig til at tænke. Film med åbne slutninger. Som måske irriterer mig lidt, men som jeg stadig kan gå og tænke på 3 dage efter. Sådan nogle film kan jeg godt lide. For mange år siden sendte Danmarks Radio nogle kortfilm af Roald Dahl, som hed Skæbnefortællinger. De havde en uhyggelig grundstemning, og man fik som regel ikke en rigtig slutning på de her korte historier. Der var især en, som brændte sig fast. Der var en mand, som havde fået sit hoved klemt fast i en vens kæreste eje, en skulptur. De prøver på alle mulige måder, men hovedet kan ikke komme fri. Filmen slutter med, at ejeren kommer gående med en stor økse. Spørgsmålet er så: skal skulpturen hugges i stykker, eller skal vendens hoved hugges af? Ser du, den spekulerer jeg stadigvæk over, for han var altså virkelig glad for den skulptur. Sidste afsnit, det sluttede med, at Jesus spiser hos overtolderen Zakæus. Ja, faktisk slutter vi lige der, hvor Jesus skal til at sige en lignelse. Og lad det være startpunktet for det her afsnit. Jesu lignelser. Små beretninger, der trækker fra hverdagslivet, men som ofte vender elementerne lidt på hovedet, overrasker. Det er sådan, mange vil kende Jesu lignelser. Lignelser er ikke en ny opfindelse på Jesu tid. I det gamle testamente, der er det flere tilløb. I apokalyptisk litteratur og i den senere rabbinske litteratur, der ser man også en jødisk tradition for lignelser. Men hvor Jesu lignelser ofte har åbne slutninger, og på hellenistisk vis drager læseren til at tænke selv, så har de jødiske som regel en klar moralsk lære, der kan udledes. Samtidig så tager Jesus et opgør med samfundsnormer og traditioner gennem sine lignelser, mens de jødiske underbygger normen. Jeg faktisk minder Jesu lignelser meget om kynikernes forkyndelse på det her punkt. Deres tilsvarende mundhælder, metaforer og lignelser, det er et langt opgør med eliten og med normen. Der er også nogen, der har sammenlignet lignelserne med Æsops fabler. Og der er også mange lighedspunkter. Men hvor Æsop anvender unaturlige elementer sådan meget effektivt, for eksempel talende dyr, så holder Jesu lignelser sig til den almindelige hverdag, som den er kendt blandt den jævne jødiske landbefolkning. Og det er netop det, vi kan udnytte til at kaste lidt lys og perspektiv på lignelserne. At de konsekvent tager udgangspunkt i hverdagen, som den så ud blandt den jødiske landbefolkning i det første århundrede. Men først lige et par ord om fortolkning af lignelserne. Irenæus, der er en af de tidlige kirkefædre, er biskop i Lyon. Omkring år 180, så skriver han, at hvis man blot studerer lignelserne korrekt, så vil alle nå frem til den samme tolkning. Ja, denne tese modbeviser han godt nok selv, men det er en anden historie. Fra starten tolker kirkefædrene lignelserne allegorisk efter samme mønster, som Filon anvender i sin kommentar af det gamle testamente. Og han har lært metoden af de hellenistiske lærde, som anvender den i deres læsning af f.eks. Homer. Allegori, det betyder egentlig at sige noget andet. Og hvis man tolker noget allegorisk, så tillægger man de forskellige elementer en anden betydning, end de normalt har. Bliver der for eksempel nævnt to mønter i en lignelse, jamen så kan de allegorisk tolkes som det gamle og det nye testamente. Og en mand, der går på en vej, det kan gå hen og blive til hele menneskeheden, der vandrer uden at kende Gud, osv. osv. Så de her små, enkle og smukke lignelser, de bliver overlæsset med tung symbolik, som et fint lille juletræ med alt for meget pynt. Men jo nærmere vi kommer vores tid, jo mere pynt bliver der pillet af, og interessen for de oprindelige nøgne lignelser lever op. Men vores udgangspunkt er altså, at Jesu lignelser foregår i en ramme af jødisk dagligdag fra det første århundrede. Nogle gange blandt eliten, men oftest blandt de jævne folk, landbefolkningen. Ja, for selvom vi selvfølgelig er den vigtigste og klogeste generation, der nogensinde har levet, så må vi se i øjnene, at lignelserne de først og fremmest bliver fortalt til Jesu publikum. Der er mange sociale og kulturelle elementer i skrifter fra oldtiden, som ikke bare sådan lige giver sig selv. For moderne læsere altså. Og da lignelserne de præges af de her dynamikker, så er det oplagt, at moderne læsere de kan overse nogle ting. Så lad os tage et par af de her dynamikker og prøve at se, hvordan de kan have indflydelse.
Nummer 1.
Ære og skam, det fylder rigtig meget blandt Jesu publikum. Uden for hjemmets fire vægge, der er alle interaktioner forbundet med en konkurrence om ære. At få en højere score, så at sige. Flere følgere, flere likes, vil vi kalde det i dag. Konfronterer du en person offentligt eller stiller ham et ladet spørgsmål, så lægger du en del af din ære på bordet som en indsats, og hvis du taber duellen, så mister du din indsats. Ja, det lyder sådan lidt voldsomt, når man trækker det frem på den her måde, men jeg tror godt, du kender mekanismen. Der er mandagsmøde på din arbejdsplads. Din leder siger noget, som du ved er faktuelt forkert. Men skal du sige noget? Er det nu også det værd? Det er jo bedst at være på god fod, når næste vagtplan den skal lægges. Ja, så du ved godt, der er noget på spil, hvis du vælger at åbne munden. Det kan også godt være, at du får lavet et skævt opslag på Instagram, og så pludselig ryger der nogen af dine følgere. Et godt eksempel finder vi i Lukas kapitel 10. Her står der. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham. Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham. Hvad står der i loven? Hvad læser du? Manden svarede. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde. Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Se, det var ikke bare et uskyldigt spørgsmål, som den lovkyndige stillede. Han udfordrede Jesus. Og han satsede dermed en del af sin ære. Jesus vender det rundt ved at stille et modspørgsmål. Han var en mester til sokratisk dialog. Nå, men den lovkyndige kommer med et skematisk svar fra side 1 i håndbogen, og han må finde sig i at blive rost af Jesus og få en lille formaning om at leve op til de flotte ord, som en elev, der har fået ros af sin lærer. Indsatsen den er tabt. Han har tabt ansigt i en samtale om lige præcis det emne, som han lever af at kunne besvare og udlægge. Men han forsøger at vinde indsatsen tilbage. Han fortsætter nemlig. Men den lovkyndige ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er min næste? Og herefter fortæller Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Vi ser altså her en udveksling på ord, men samtidig er det også en kamp om ære Ingen tvivl om, at der er meget på spil, og den, der kan matche Jesus i en kamp på spørgsmål, står til at stige i graderne. Ære og skam. Et andet område, hvor ære spiller en stor rolle, det er social status. Som jødisk husherre bekræfter du din stand gennem de mennesker, du omgås. Hvis det er den rigtige, der siger ja til invitationen, så kan det øge din ære. Hvis han derimod takker nej, så kan det bringe skam. Ja, man kan næsten høre en lettere, desperat måde fra Matador udbryde: "Jamen Hans Christian, vi omgås da ikke disse mennesker." I Lukas kapitel 14 fortæller Jesus en lignelse om en mand, der har inviteret til en stor fest. Og det er selvfølgelig mandens ligemænd, der er inviteret. Dem han normalt omgås. Men da festen nærmer sig, begynder de alle sammen at komme med undskyldninger. "Jeg har lige købt marker. Jeg har lige købt 5 okser. Jeg er lige blevet gift." Faktisk ikke nogen særlig solide undskyldninger. Tænk, hvis du inviterede til fest og fik at vide: "Jeg kan desværre ikke komme, jeg har lige købt en Tesla." Og for de jøder, der lytter, har det været en chokerende historie. Det kan man da ikke. Men de har det største chok i vente. For i lignelsen vælger manden at sende sine tjener ud for at hente fattige, blinde, lamme og vandfører. Så kan de komme som gæster i stedet for. Fuldstændig uhørt. Et brud med alle konventioner. Æresbegrebet, der bliver vendt helt på hovedet.
Nummer 2.
En anden ting, der er meget udbredt i de områder, som er under indflydelse af den græsk-romerske kultur, er klientelisme. Altså forholdet mellem en velgører eller en beskytter og dennes klienter. I den helt store skala, så var Marcus Antonius velgører for Herodes den Store. Men på et tidspunkt, så vælger Herodes at bryde denne ellers faste relation og gøre tilnærmelser over for Octavian, for at være hans klient i stedet for. Og vi så tidligere, hvordan Octavian, der bliver kejser Augustus, han påtager sig rollen som beskytter og velgører, og til gengæld modtager han gaver og æresbevisninger fra Herodes. Det er en aktiv relation, der går begge veje. Da Herodes bygger byen Caesarea Maritima, så er det et resultat af hans klientforhold til sin velgører. Han ærer sin beskytter. På engelsk så hedder det patron. Og det findes faktisk også på dansk, men jeg synes, det er sådan lidt underligt at sige patron, så jeg håber, det er okay, at jeg siger velgører eller beskytter. Klientelismen fungerer som en pyramide. Herodes, han er selv velgører over for folk, der udfylder rollen som hans klienter. Og så videre. En typisk situation er velhavende mennesker i byerne, der ejer jord og som gennem rigdommen opbygger velgører-klient-relationer med folk i landsbyerne. Det kan være gennem at hjælpe økonomisk, når der er krise, eller ved at øve indflydelse i de rette sociale lag for at få en sag igennem. Så en velgører har sociale, økonomiske eller politiske ressourcer, som en klient har brug for. Modsat, så giver klienten loyalitet og ære tilbage. I Lukas kapitel 16 er der en meget besværlig lignelse. Den handler kort fortalt om en rig mand, der hører, at hans godsforvalter er for øssel. Så godsforvalteren bliver fyret på gråt papir. Men inden han forlader sin post, så kalder han nogen af herrens skyldnere til sig og nedskriver deres gæld betragteligt. Han forventer nemlig, at de så vil tage imod ham, når han står uden job. Ja, så langt så godt. Det er jo lige til. Men nu kommer det, som er besværligt. Der står nemlig, at herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Om ordet herren refererer til Jesus, der fortæller lignelsen, eller om det er husherren, der roser sin forvalter, det står lidt hen i det uvisse. Men uanset hvad, så er det lidt vanskeligt. Men der er nogle historisk interessante vinkler, som måske kan hjælpe lidt. Gældseftergivelse, det er en alvorlig sag på den her tid. I nogle egyptiske papyrifund er der dokumenteret et par tilfælde, hvor en ptolemæisk farao eftergiver skattegæld, straf osv. for alle i riget, og dengang inkluderede riget også Judæa. En general amnesti altså, på nær for de allermest alvorlige forbrydelser. I Makkabæerbøgerne, der læser vi også om den seleukiske konge, der eftergiver al gæld. Og fra Josefus, der hører vi om Herodes den Store, der eftergiver skattegæld i en tid med nød. På grund af klientelismen, så bliver alle undersåtter til klienter, når gæld bliver eftergivet. Og det forventes, at de ærer deres velgører ved at leve efter hans forbillede. Ja, så må de jo også til at eftergive gæld. Og dermed får de også klienter under sig, og så videre. I Fadervor, der ser vi et ekko af det her princip. Der står jo, som en del af bønnen, tilgiv os vores skyld, som også vi tilgiver vores skyldnere. I det øjeblik, den uærlige godsforvalter nedskriver skyldnernes gæld, så tvinger han sin herre, så at sige, til at blive velgører. Og der er nu en ny række af klienter, der vil ære deres velgører. Nu ved jeg godt, det her det lyder lidt teknisk, men det ærestab, som den rige herre har lidt på grund af sin godsforvalter, det får han på en måde opvejet. Det har godt nok kostet ham nogle penge, men spørgsmålet er så, hvad betyder mest? Situationen minder lidt om lignelsen om den gældbundne tjener fra Matthæus kapitel 18. Først kaldes tjeneren ind til kongen, der ender med at eftergive ham en kæmpe gæld. Kort efter møder tjeneren en, der skylder ham nogle håndører. Men her viser han ingen nåde og forlanger gælden indfriet. Kongen hører om det og bliver tosset, og rent menneskeligt, der forstår vi jo godt, hvorfor kongen bliver fortørnet. Men der er altså mere på spil end som så. I det øjeblik, tjeneren får sin kæmpe gæld eftergivet, så bliver han kongens klient for livet. Og hans job fremover er at bringe ære til kongen gennem ord og handling. Så når han ikke lever med sin velgører som sit forbillede, så bringer han vanære.
Nummer 3.
Vi har næsten været inde på det, men det er også en typisk situation på den her tid i hele Romerriget, at de rige jordejere, de bor i byerne og kun sjældent ses på deres jord. Det kaldes absentisme. De har godsbestyrere ansat, som tager sig af alt det daglige. Vi har et sommerhus i Nordjylland, som vi lejer ud, og det har vi et bureau til at tage sig af, heldigvis. For hvis nu en ejer vil klage over noget, så kan bureauet håndtere det professionelt, mens jeg måske vil tage klagerne for personligt. På samme måde vil den store forskel, der er i velstand og position, let kunne aktivere ære-skam-dynamikken, hvis det nu var jordejerne selv, der skulle tage hånd om arbejdet med at lede de fattige arbejdere til dagligt. For der kan være rigtig mange følelser i klemmen her. Tidligere var jorden fordelt på mange hænder. Men da jordbrugsfamilier lever meget fattigt, og derfor mærker åget af skatterne til både tempel og til Rom, så er en del af jorden kommet på de velhavende byboers hænder. Ja, mange har simpelthen været nødt til at sælge for at kunne overleve. Og det er ofte de samme familier, der arbejder på markerne som før. Men nu er de ansatte, eller de er forpagtere, de er ikke længere herre i eget hus. I Matthæus kapitel 20 læser vi lignelsen om arbejderne i vingården. Her går en vingårdsejer ud og finder daglejere til at arbejde i sin vingård. Det er tidligt på dagen, og de bliver enige om lønnen. En denar for en dags arbejde. Senere går han igen ud og finder flere daglejere, og kort før fyraften gør han det igen. Men da lønnen så skal udbetales, så får de alle sammen en denar hver. Nogle af dem, der har arbejdet hele dagen, brokker sig over uretfærdigheden i, at de, der kun har arbejdet en lille time, skal have det samme i løn. Men vingårdsejeren insisterer på, at han bare har givet dem den løn, de har aftalt. Igen så er den her lignelse fuldstændig lige til, og så måske ikke alligevel. Det er i hvert fald værd at bemærke, at det er vingårdsejeren selv, der håndterer alle de dagligdags gøremål. Og det går jo også lige lidt i hårdknude, kan man sige. For de jøder, der lytter til lignelsen, er det underlige helt sikkert blevet bemærket. Hvorfor i alverden er han på sin jord? Det er den slags jo aldrig. Næste udfordring med lignelsen, det er, at de fattige daglejere, de har altså også ære og værdighed. Og det vingårdsejeren gør, er vanærende for de hårdarbejdende. Han bruger sin rigdom til at skabe splid. Ja, det vil være det næste, som Jesu tilhører, de tænker over. Hvorfor er vingårdsejeren interesseret i at bruge sin rigdom til at optræde krænkende?
Nummer 4.
Til sidst så er det også godt at vide, at den jødiske landbefolkning er produktionsorienteret. Jordbrug og håndværk. Ærligt arbejde betyder, at du frembringer noget. Så de ser med stor skepsis på handelsfolk, der ikke frembringer noget, men køber billigt og sælger dyrt. Nå, vi har allerede set på en række lignelser. Men lad os slutte med at grave lidt dybere i den, der var på læberne af Jesus i Jeriko hos overtolderen Zakæus. Og den kommer her. Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. Han sagde, en mand af fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge og derpå vende tilbage. Han kaldte 10 af sine tjenere til sig og gav dem 10 pund og sagde, arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage. Men hans landsmænd hadede ham, og de lod udsendinger rejse efter ham for at sige, vi vil ikke have den mand til konge over os. Da han så vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han havde givet pengene, kalde til sig for at vide, hvad de havde tjent. Den første kom frem og sagde, herre, dit pund har indbragt 10 pund til. Da sagde han, godt, du gode tjener, du har været tro i det små, derfor skal du have myndighed over 10 byer. Den anden kom og sagde, herre, dit pund har givet 5 pund. Og til ham sagde han, du skal have 5 byer under dig. Så kom den næste og sagde, herre, her er dit pund. Jeg har haft det liggende i tørklæde, jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. Til ham sagde han, efter dine egne ord vil jeg dømme dig, din dårlige tjener. Du vidste, at jeg er en streng mand, som tager ud, hvad jeg ikke har sat ind, og høster, hvad jeg ikke har sået. Hvorfor anbragte du så ikke min penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. Og til sin folk sagde han, tag pundet fra ham og giv det til ham med 10. De sagde til ham, herre, han har jo 10 pund. Jeg siger jer, enhver som har, til ham skal der gives, men den der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Men mine fjender der, som ikke vil have mig som konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne. Puha, det var en af de længere lignelser. I Matthæus version af lignelsen, der er det ikke pund, men talenter, som tjenerne de får, når den unge fornemme mand rejser ud. Et talent er en måleenhed på samme måde som pund, men på grund af den gængse tolkning af lignelsen, er talent efterhånden blevet et udtryk for menneskers medfødte evner. Kirken har altså ofte ment, at denne lignelse handler om de evner og talenter, som mennesker er blevet givet af Gud, at de skal bruges og ikke bare gemmes væk. En tolkning, som jeg kan finde lidt problematisk, men lad os se på det. Når vi hører starten af lignelsen, at en mand af fornem slægt rejser til et land langt borte for at blive anerkendt som konge, men hans landsmænd hader ham, sender udsendinge efter ham, og de siger, at vi vil ikke have denne mand som konge, ja, så er der faktisk ikke meget slinger i valsen. Det er en meget nøjagtig beskrivelse af Herodes Arkelaus. Den særdeles grusomme landsfyrste over Judæa, der åh så gerne ville være konge. Og der er kun gået 24 år siden, han blev sendt til Sydfrankrig. Og jeg kan sige med sikkerhed, der er ikke nogen blandt publikum her, som står og tænker, åh ja, det er der Gud, han taler om. I lignelsen, der beder den unge mand sin tjener om at tjene nogle penge, på baggrund af de pund, han giver dem. Altså handel. Køb billigt, sælg dyrt. Driv handel. Noget, som vækker mishag hos publikum. De tror på ærligt arbejde, produktion, ikke handel. Faktisk er det udelukkende den sidste af de nævnte tjenere, der vinder tilhørende sympati i den her lignelse. Ham, der som en god borger har passet på pengene og gemt dem. Set i det lys, så begynder lignelsen at lyde mere som beskrivelsen af et oligarki, hvor kongen samler dygtige og rige forretningsmænd omkring sig, giver dem privilegier, mens de til gengæld beskytter og styrker kongens magt. En snæver elite, der skraber rigdommen til sig, mens den almindelige, hårdarbejdende befolkning bliver fattigere og fattigere. Den, som ikke har, fra ham skal det tages, som han tror, han har. Som kontekst, så kan vi bemærke, at få minutter forinden har overtolder Zacchaeus erklæret, at han vil give halvdelen af, hvad han ejer til de fattige, og hvis han har udnyttet nogen, vil han betale det firedobbelt tilbage. Altså den modsatte bevægelse. Den koncentrerede velstand hos eliten bliver tilbageført til de fattige og dem, der er blevet udnyttet. Jamen vil det så sige? Jeg ved det ikke. Og jeg skal jo så heller ikke fortolke. Og så er det sådan med Lukas, at man ved aldrig helt. Han er den, der gengiver flest af Jesu lignelser. Og der er et klart mønster. De mennesker, som især farisæerne ikke regner for noget, ja, dem fremhæver Jesus som eksempler til efterfølgelse. Det kan være en enke, der plager en dommer, indtil han gør, som hun beder ham om. Og så siger Jesus, gør som enken. Jamen hov, enker, dem regner vi jo ikke for noget. En anden gang, så er det en toller og en farisæer, der går ind i templet for at bede. Og igen, så er det tolleren, som Jesus fremhæver som et godt eksempel. Jamen, en toller? Ja, det værste, det er næsten, da den stakkels lovkyndige fra før får at vide, at han skal gøre, ligesom den barmhjertige samaritaner i lignelsen. En samaritaner, folkets fjende, en gemen forræder. Ja, gør som ham. Og sådan fortsætter det. Hele det omtalte æresbegreb er under kraftig beskydning. Så vi ser, at Jesu lignelser de er provokerende, de er undergravende og de er modkulturelle i deres nøgne tilstand. Og hvis man som moderne læser lige får lidt kontekst med. De fortolkninger, som jeg har hørt, de reducerer en given lignelse til en moralsk opbyggelig størrelse. Tydeligvis ikke det, der oprindeligt var hensigten. Og med disse ord slutter dette afsnit af Rom og Lukas om Jesu lignelser. Det næste, der sker efter mødet med Zacchaeus og lignelserne om de betroede pund, det er de begivenheder, der giver os Palmesøndag, påskeugen og derefter Kristi Himmelfartsdag og pinse. fortolkninger, som jeg har hørt, de piller brodden ud og reducerer en given lignelse til en moralsk opbyggelig